Kate Jude angatili. Jude, ambwesa Yesus Christ, amwanya Jacques, matili babenen lona kalate. Ambabenen nyan, abe zambe, enyanesa, abenen balan, amfa Yesus Christ, mvam amvoy anyan, biko olanabe mia. Abot manye, eyan manga vengule se yatili mia, adyo anyana wangani biabese. Manga tinde banana, metile mia aleme mia na, mie vengule ya kamambunan, onga vabanebe bote ya zambe, avabane da amfa ya biyambise. Amuna, bote bevok, beman ya nyine te asoy. Enena, ebamanga tate tileban, ame lukwa amfa ya mokuwa mete. E bote benete bom mame ya zambe, bakon lan mvame ya zambe wangani bisok. Aba katonywe tam anenjo atate wangan Yesus Christ. Ande, makumbo bomya na, misi misan, akosa bomya yeme mamese, a yeme da yabi yambise na. Tate, eyon angamani nyebot a vabesi Egypt, ane angasulani diane babanga bote buni. Aba ange, e babanga bote bale tonjwane jap, vabanga kolo vome wop, benga yane tabu. Mbe bete anga ba lanka an mangata ya nume to ete. Beto vume ya dibe ake kunchi anime jo ya beta musate. Aval ane Sodom a Gomor. Amin la minga bumane mye. Amu minga vume bien anfa ya me djan. Ake djan min son mi fe. Aval ane be. Min antelan ane vela. Mia wome lebe ya ndyon ya nume to. Vavate befe. Ebi ye yame biabe ete. Babo min sonen bin. A biasen gulen juan. A kobo baba nebi toto abe. Vemin shel beta ange. Eyon anga wasane diable. Enye anga son a juan bi momo yiz. Anga ko wonga ya venye mokuya ye biase. Ve anga juana. Tate alite wame lep. Ve beba biase ma mese benete yem. A man ba yem. An yemane abiale dap. Ava nebe tit benete fuk. Bajan mame tete. Gobe. Amubanga ke zene kayen. Abanga dan kebe bien ankobane zene balamete. Amume yan. Abanga jan bi sobi kore ete. Balbete. Bene babe ne min solan mokok. Ovum ya bi sulan min tiani binan. Yan yan e yon miya bebe miya di. Bene be bale. Bave be bien bi di. Te oko wong. Bene min kout mine temendim. Emi mi avas abi vunlu. Bene bi lei, ebi oton binete bi buma. Bia guma guma bay, bia teba ni mindi. Bene a yomi nchoya man. Emi mi akul avuli yosan vya babien. Bene a tete da gula mezen me fe. Embebete evindi ya dibi, inga nabane nometo. Anfa ya bote bete fe inok. Moti ya mi azangbale a tata adam. Anga kul mejo a juna. Milo, tate angazu babem bamba bote bet beto yina wom. Ane a chime jobo bote bese. A ane aye ve babese, bene te bon mame ya zambe me kwa. A mumi bon mi ma mia mise, ya te mame ya zambe. E mi mite, benga bon bon one te zambe. A muma mese ya ibiase. A mame te bobo abe, bene te bon mame ya zambe, benga kome nya abe. Bale bene beso obot. Bokome bito biaba be. Ba wulo avani mi mbiya mi mkumbane miya mine. Amenyu map. Ma kobo betabi vuvu mejo. Abali ten semani mi mkumba mi bot. Amuba ye nyon volan. Ve miya. Abot manye. Mi simisan mejo mga tate juban. Ami luwani mi tate Yesus Christo wangan. Anebe nga jo miya na. E yon jasu lan. Ebo te bene biase baye bo. Baye wulo avane mbiya mi mkumba ne mbiya bebyen. Mine te mi ya zambe. Bale bene baba bo mangam. Bene baya mi son. Benji bin sisim. Ve miya. Abo te manye. Evo miya long miya bebyen. Mbamba mbunan. Adan adan yop. Avo miya ye lan mbamba sisim ete. Mi ba lan miya bebyen. Enye ane zambe ete. A yangan va metate Yesus Christo wongan. A kwe kwe nye yame lume se. Ami kon be voye ngongo. E baba bobiso. Ami nye be vok. A va bendu anete. Ami kon be voye ngongol a wong. Ami vini. Ja nangu masan enema yon a muminson. Ande. E be nyo anangulia ba le mia misa kolo bak. A anangulia tele mia vome eto to ajene. Mi tote bijo abuma va ete. E be nyo tam anasamba nyo wangan. Amu Yesus Christ tato wangan. Duma. E wolo. Ngu anjuan bi bo abe nye. Te yeni bi yon bise. Bisa bok. A e yon ji. A kwi nometo. Amen.